Iepriekš apsūdzētais Andrejs Ceļkovskis stāstīja un liecināja, ka viņa neoficiālais darba devējs Andris Kozulis, pie kura viņš pētnieku karjerā strādāja par palīgstrādnieku, viņam esot piedāvājis sameklēt vēlētājus, kas par 20 eiro nobalsos par vienotības sarakstu, ievalkot plusiņu Dzintaram Zaķim un izsvītrojot visus pārējos kandidātus. Ceļkovskis nobalsoja tā pats, pierunājis bija arī vairākus savus radiniekus, un bija arī vēl savus trīs paziņas arī sarunājis nobalsot šādā veidā. Līdz ar to kopā 8 cilvēki šādi nobalsoja, ar ko Kozulis vēlāk samaksājis 180 eiro par 12 pārējo vēlēšanu zīmi komplektiem. Savukārt šodien tiesas sēdē Ceļkovskis paziņoja, ka liecināt pret Kozuli viņš izdomājis pēc kameras biedru ieteikuma cietumā, jo viņa stāstam pretējā gadījumā neviens nenoticētu. Viņš tiesā apgalvoja, ka patiesībā viņam divi vīrieši, kurus viņš iepriekš nebija redzējuši, piebraukuši ar automašīnu Opel Astra un aicinājuši palīdzēt Andrim Kozulim nākamajā dienā norganizējot vēlētājus, kas tā nobalsotu. Viņš noliedza, ka būtu maksājis par balsu uzpirkšanu, jo viņam bijusi iedota nauda, ko viņiem samaksāt tikai par salāpīšanos. Un viņš iedevis trim saviem paziņām pa 5 eiro katram. Viņš arī apgalvoja, ka šie vīrieši viņam teikuši, ka šie viņa paziņas jau būs iepriekš informēti, kā ir jābalso, un viņiem pārējās samaksāt pirms tam. Tāpēc, ņemot vērā šīs pretrunas, šodien tiesa nolasa Ceļkovska iepriekš sniegtās liecības. Jāpiebilst, ka viņš detaļas nekādas par šiem vīriešiem pastāstīt nevarēja, vien apgalvoja, ka šim viņa stāstam neviens nenoticētu, tāpēc viņš izdomājis, ka par vainīgo jānosauc kāds savs paziņa. Šai gadījumā Kozulis. Līdz ar to šobrīd gan advokāti, gan prokurors, gan tiesnesis iztaujā Ceļkovski par viņa liecību maiņu, tiek lasītas viņa iepriekš sniegtās liecības, un tiek mēģināts noskaidrot, kāpēc radusies šī pretruna. Vēlāk, visticamāk, savu viedokli paudīs arī Kozulis.